Þetta er tilkynning til þeirra sem ætla að bjóða sig fram til stjórnar blindrafélagsins. Eins og kunnugt er, þá rennur framboðsfrestur út til stjórnar 15. apríl, þar sé laugardaginn fyrir páska, klukkan 13. Og aðalfundurinn verður haldinn 7. maí, eins og kom fram í tilkynningur hér á þann. Frambjóðundum gerst kostar á að kynna sig á völdungarinnum og það er komin ákveðin hefða á þetta á undanförnum árum. Hver veit frambjóðandi er beðnum að gera grein fyrir sér, hvaðan hann er og hvaðan heitir og allt það. Og síðan er við komin til spurður þau áherslumál sem hann ætlar að leggja á í stjórn blindrafélagsins náði hann kjöri og svo að lokum eru frambjóðandi spurður út í af hverju þeir bjóðu sér til stjórnar blindrafélagsins og kannski fylgja einhverja spurningar á eftir. Viðtöl við frambjóðandur verða tekin 5. daginn 27. apríl á milli klukkan 12:30 eftir hádegi þann dag og viðtölin fara fram í fundarherbergi stjórnar blindrafélagsins á annari hæð í húsi blindrafélagsins að Hamrahlíð 17. Ef þið komist ekki þá er ykkur velkomið að hafa samband við mig í síma 822-9558 eða hafa samband við skrifstofu blindrafélagsins og þar munu þeir Friðriksson og Baldur Sigursson aðstofa okkur við að koma ykkar kynningum að framfæri. Þið geti líka sendt mér beint hljóðskarár á netfangi gísli hjá hljóðbók.is og þið getið auðveldlega notað farsíman ykkar til að tala inn kynningar eða lítil upptökutæki. Við vinnum það bara úr því. Og endilega, ég hvet okkur endilega til að nýta ykkur þetta að kynna ykkur og stefnum álíkar. Og endilega þið sem ætlaði að bjóða okkur fram til stjórnar blindrafélagsins hafið endilega samband við mig í síma 822-9558 eða á netfangið gísli hjá hljóðbók.is og þið getur líka haft samband við skrifstofu blindrafélagsins sem aðstofaðar ykkur einnig við að hljóðrita kynningar. Þið geti líka sett mér kynningar í tölvupósti þar sem ég prentuðu máli en svona langstjæmtilegast er ef þið muni kynningur beint spjalla við hlustendur á völdungarinnum. Endilega hafið þið samband ef þið ætlaði að bjóða okkur fram og við munum þá kynna framboð ykkar hér.